Broers en susters, dit is goed om weer saam te wees, ook vir die tweede keer vandag, en ons bede is, en ons waarskynlik voor die erediens sal daarvoor gebid, dat die Heere ons saam ryklik sal seën. Ek lees vir u die afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die collectus bestem vir die kerk, dis die eerste collecte en die tweede collecte vir onkoste kerkverband. Vir die vulling van die vakature vir ouderling stel die kerkraad die volgende broeders voor, Arie Kuyvenhoven en Kobus Bron. En vir die vulling van die vakature vir diaken, Wolter Beyker en Freddy van Lid. Die verkiesing van Amstraat sal as die Here wil plaasvind op Sondag 13 November, net na die oggenddiens. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil in antwoord op die groet van die Here saam sing uit Psalm 145. Ons wil sy lof besing, hy wat so hoog is in heerlikheid. Psalm 145, die verse 1, 8, 10 en 12. Kom ons gaan staan voor die aangesig van die Here. En dan bely ons, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En die Here groet ons. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Here onse God, dit is so 'n groot wonderwerk dat mensies, klein mensies wat soms struikel, wat soms onderdruk word en swaar kry, dat hulle die Here van die heerlikheid mag aanspreek. En terwyl ons hier by mekaar is, is ons nie maar net 'n groep eensgesindes nie. Ons is nie maar net onder mekaar nie. U is in u heerlikheid by ons. Want die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. Die gees van Christus vul ons harte. En ons mag die skrifte oopmaak. Vader, en uit dit alles mag ons weet dat u hier by ons is. En gee dat daarom die woord wat verkondig word, ook u woord sal wees. Dat ons u stem kan hoor, deur die gebrekkige formulering en die gebrekkige aanbieding van mense heen. Leer ons om u stem te onderskei en ook na die tyd te gaan toets en na te gaan of die dinge wat gesê is ook so is volgens die skrifte. Here, gee dat ons ook mag weet dat ons verbonde is met so baie, soveel miljoene wat vandag en dalk op hierdie eindste oomblik by mekaar is. Op plekke waarvan ons die name nie ken nie, met mense wat ons nie persoonlik ken nie, maar waarvan ons mag weet dat hulle broeders en susters in Christus is. Vader, seën ons saamwees. Verbind ons aan u, deur u gees en daardeur ook aan mekaar. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons heiland. Amen. Gemeente, ek het al twee keer hier die woord bedien vanuit Jakobus, die brief van Jakobus, en ons wil verder gaan. Maar voordat ons by Jakobus kom, lees ons eers saam uit Levitikus. Levitikus hoofstuk 19 vanaf vers 14 tot en met 18. Levitikus 19 vanaf vers 14. Jy mag 'n dowe nie vloek nie en voor die blinde geen struikelblok lê nie. Maar jy moet jou God vrees. Ek is die Here. Julle mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie en die aansienlike nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. Jy mag nie as 'n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is die Here. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berisp, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. En dan blaai ons na die brief van Jakobus. Jakobus hoofstuk 2 en ons gaan daar die eerste 13 verse saam lees. Jakobus 2 vanaf vers 1. My broeders, julle laat julle geloof in onsse Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arme man in met vuil klere aan. En as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra en vir hom sê, gaan jy op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle, gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit. Het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? Maar julle die arme man oneer aangedoen, is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster, wat oor julle aangeroep is nie? As julle evenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Hierdie gedeelte is dan ook tegelijkertyd ons teks. In vers 1 praat Jakobus oor ons Here Jesus Christus as die Here van die heerlikheid. En daarvan wil ons saam sing uit Psalm 24. Wie is die vors vol majesteit? Psalm 24, die verse 4 en 5. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, hoe kyk kinders, kleinkinders, tieners, hoe kyk hulle dikwels na ander kinders in hulle klas? Het is uiteraard nie moontlik om met almal vriende te wees nie, maar hoekom is kinders vriende met sommiges en met ander nie? Wat maak dat iemand vir iemand anders as 'n beste vriend of vriendin gekies het? Daar kom dit sy of haar pa en ma ryk is. Dalk is het lekker om by hulle huis te speel, want hulle het altyd lekker kos en nuwe speelgoed. Of dalk is die vriendin mooi en gewild, dra sy altyd nuwe klere. Dan dink hulle dat hulle op die manier ook gewild sal wees. En hoekom is daar sommige kinders wat helaas nie regtig maat sit nie? Wat tydens pauses alleen buite rondloop. Wat voel dat niemand vir hulle omgee nie. Nou daar kan verskillende redes daarvoor wees en sommige lê by die persoon self. Maar daar kan het ook wees dat ander kinders nie met hulle wil speel nie omdat hulle minder gegoed is, minder speelgoed het. Of omdat hulle familie minder bekend of belangrik is. Of omdat iemand dalk nie so mooi is nie, of dalk klere aantrek wat nou nie heeltemal in die mode is nie. Dis moeilike vraag. Vooral as 'n mens nog jonk is en as jy, soos die meeste kinders, maar eenvoudig aanvaar wil word. Maar ons moet nie dink dat wanneer ons ouer word, dit noodwendig makliker word nie. Ook in die grootmenswêreld sukkel ons hiermee. Ook volwassenes kyk dikwels net na die gesig. Dis die woord wat Jakobus in vers 1 gebruik. Dis 'n woord wat slegs in die Bybel voorkom. En wat beteken dat ons net na die uiterlike dinge kyk, net na dit wat voorhande is, en dat ons op grond daarvan 'n persoon voortrek en die ander een benadeel. Ook groot mense sukkel hiermee. En daarom moet ons allemaal vandag, jonk en oud, by Jakobus se voete gaan sit om te leer, of dalk beter gesê, ons moet saam by die voete van die Here Jesus gaan sit, want is uiteindelik hy wat ons leer. Die tema vir die preek is, lees tussen die lyne, kyk verby die gesig en sien wat jou Here sien. Lees tussen die lyne, kyk verby die gesig en sien wat jou Here sien. Nou gemeente op die oog af is die tema wat Jakobus in hierdie gedeelte van hoofstuk 2 aanspreek, redelik duidelik en eenvoudig. Dis 'n tema waarmee ek vermoed selfs baie ongelowiges sal saamstem. Ook al is dit dan net in beginsel. Jy mag nie mense benadeel en behandel of beoordeel en behandel op grond van hulle uiterlike nie, of op grond van hulle rykdom en hulle status nie, en sodoende sommige voortrek bo ander. Maar Jakobus gaan dieper as dit. En daarom het ek die tema doelbewus geformuleer, lees tussen die lyne. Nou, op die oppervlakte gaan het baie eenvoudig oor hoe ons ander behoort te behandel, en dat ons niemand mag voortrek nie. Maar onder die oppervlakte lê Jakobus vir ons 'n baie stewige teologiese fondament, Bybelse fondament. Maar ons moet tussen die lyne lees om dit raak te sien. Kom ons kyk saam. Jakobus begin in vers 1 deur te sê dat aanneming van die persoon of beoordeling op grond van die uiterlike, soos die 2020 vertaling dit het, dat dit nie pas by die geloof in Jesus Christus nie. Dis die eerste ding wat ons moet opmerk. Hoe ons met ander mense omgaan, of ons hulle voortrek of benadeel, dit het alles te make met ons geloof in Jesus Christus. Maar dan voeg Jakobus nog 'n opmerklike uitdrukking by. Hy praat van Jesus Christus as die Here van die heerlikheid. Doxa in Grieks. Moontlik weet u dat ons die afsluiting van die Onse Vader gebed noem ons ook die doxologie, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Nou, dis precies hoe Jakobus die Here beskryf. Die Here van doxa, die Here van die heerlikheid. En daarmee gee hy indirek antwoord op die vraag wat ons net hier voor in Psalm 24 gesing het. Wie is die vors vol majesteit? Of soos dit in ons Bybels vertaal is, wie is toch die Here koning? Letterlik, wie is toch die koning van die heerlikheid? Jakobus antwoord op die vraag is, Jesus Christus is die koning van die heerlikheid. Sy heerlikheid, sy majesteit is so oorweldigend dat daarmee al die glorie van hierdie wêreld oorskadu word. As hy ons koning is, as ons in hom glo, dan word al die glorie van hierdie wêreld vir ons onbelangrik. Ons moet nog verder tussen die lyne lees. Want in vers 5 sê Jakobus vir ons, dat hier die koning, die Here van die heerlikheid van vers 1, dat hy die gelowiges uitverkies het as erfgename van sy koninkryk. Dus die gelowiges het nie net 'n koning vol heerlikheid nie, vers 1, hulle word ook burgers van sy heerlike koninkryk, vers 5. Ons moet mooi lees hoe Jakobus het stel. Hy sê dat die koning die armes van hierdie wêreld uitverkies het as rykes in die geloof. Die gelowiges, hulle wat rykes in die geloof, hulle is die armes van hierdie wêreld. Wat precies bedoel Jakobus hiermee? Ons weet namelijk dat die sogenaamde bevrydingstheologie, hou maar hierdie naam in Engels Liberation Theology, dat hulle self baie graag op hierdie vers beroep. Die bevrydingstheologie glo dat Jesus gekom het om die onderdruktes van hierdie wêreld te bevry. Dus Jesus se taak was nie om vir die sondes van mense te sterf nie, maar eerder om mense wat materieel arm is, wat polities onderdruk word, te kom bevry. En daarmee saam het hy ook gekom om die strukture wat armoede en onderdrukking in stand hou, om dit omver te werp. Is daarom heeltemal verstaanbaar dat hierdie bevrydingstheologie vooral in Latyns-Amerika en in Afrika floreer. Daar waar die meeste armoede en politieke onderdrukking te vinde is. En is verstaanbaar dat 'n vers soos hierdie vir hulle so sentraal staan. Maar is dit wat Jakobus hier bedoel? Nee, gemeente, met die armes bedoel Jakobus nie net en nie in die eerste plek mense wat materieel arm is nie. Het gaan vir Jakobus baie breër. Het gaan vir hom hier oor almal wat nie aan die standaarde van hierdie wêreld voldoen nie. Wat nie die standaarde van rykdom en skoonheid en status en mag wat vir hierdie wêreld so belangrik is, navolg nie. Dikwels in die geskiedenis was dit juis hulle wat tot geloof gekom het. Is presies wat Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 26 tot 29 bevestig. Hy sê daar vir die gelowiges in Korinthe, julle is nie baie wyse na die vlees, volgens wêreldse maatstawwe. Julle is nie baie wyse na die vlees nie. Nie baie magtig is, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot nie te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Ook hier gaan dit dus, in 1 Korintiërs 1 gaan dit dus oor mense wat in die volle breedte van die samelewing nie aan die maatstawwe van hierdie wêreld voldoen nie. Maar dis juist hulle wat uitverkies is, as rykes in die geloof. En hulle rykdom, so sê Jakobus verder in vers 5, bestaan hierin dat hulle erfgename van die koninkryk mag wees. Hulle word burgers van die koninkryk van die hemele, wat die koning beloof het aan die wat hom lief het. Die laaste, die wat hom lief het, is 'n belangrike toevoeging. Want het bewys vir ons dat die armes, die wat nie aan die maatstawwe van hierdie wêreld voldoen nie, dat hulle nie die koninkryk verkry eenvoudig omdat hulle arm is nie. Armoede en onderdrukking gee ons op sigself nog nie reg tot die koninkryk nie. Nee, dis die wat hom lief het, wat die koninkryk as erfenis verkry. En vir die armes is die liefhe soms net effens makliker. Ons moet nog verder tussen die lyne lees. Ons glo in die Here van die Heerlikheid, die Ere Koning, vers 1. Ons word deur die geloof burgers van sy koninkryk, vers 5. Maar dan is het ons logies, dat ons ook volgens die wet van sy koninkryk lewe, nie waar nie? Het is ons goed vir onderdane van koning Jezus, om volgens die wet van die koninkryk te lewe. Nou, dis precies wat Jakobus enkele verse later in vers 8 sê. As julle evenwel die koninklike wet volbring, let op, die koninklike wet, dus ons het die koning, ons het sy koninkryk, en nou het ons ook sy koninklike wet. En daar die koninklike wet, so sê Jakobus verder in vers 8, vind ons in die skrif, en het leer ons, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons het daarvan gelees in Leviticus 19, en dit gee die Heere Jezus ook weer deur in Matteus 22. As julle dit doen, sê Jakobus, dan doen julle goed. Dan lewe julle nie net volgens die koninklike wet nie, maar meer nog, dan lewe julle volgens die wet van vryheid. Kyk maar na vers 12. Julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Die koninkryk van Christus is daar nie dwang nie, broers en susters. In die koninkryk van Jesus Christus word ons nie opnuut gebind in slavernij nie. In die koninkryk van Jesus Christus is daar vryheid. Vryheid deur die koningse genade werk aan die kruis, sodat ons vir hom kan lewe. Vryheid om gewilliglik sy wil na te kom. Vryheid om God in ons naaste lief te hê. En wie so lewe, hoef nie bang te wees vir wanneer die koning terugkom om te oordeel nie. Vers 13. Sien die broers en susters wat geweldige bybelse fondament daar onder Jakobus se ethiese behandeling hier in hoofstuk 2 lê. Ons spring weg en ons lees hoofstuk 2 en ons dink onmiddellik, het gaan hier oor hoe behoort ons ander mense te hanteer. Ons mag nie die een persoon voortrek bo die ander nie. Maar het gaan baie dieper as dit. Het gaan heel eerste oor die Ere Koning. Sy heerlikheid. Sy majesteit is so geweldig groot. Dis hy van wie die ontelbare skare engele in Openbaring 5 uitroep. Die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En het word vervolgens bevestig deur alle skepsele in die hemel en op die aarde aan hom wat op die troon sit. En aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. So geweldig, so skitterend is sy eer en heerlikheid, dat alle eer en glorie en mag en status wat ons mense so belangrik ag, totaal in die niet verdwyn. Wie kan kers vashou by die ontoeganklike lig wat die koning van die konings en die Here van die Here bewoon? 1 Timoteus 6. Hoe kan menslike aansien en aardse rykdom en skoonheid vir ons nog belangrik wees? Hoe kan hierdie dinge nog ons maatstaf vir beoordeling wees as ons gekonfronteer word met die heerlikheid van die Ere Koning? Maar dit gaan buiten die Ere Koning in sy heerlikheid ook oor ons, die gelowiges, die armes van hierdie wêreld. Wat beteken ons werklik in hierdie wêreld? Ach, soms dink ons dat ons belangrik is. Soms dink ons dat ons iets beteken as ons byvoorbeeld meer geld het as 'n ander of as ons 'n leerling by 'n gesogte skool is of as ons 'n A-kandidaat in akademie is, of as ons fotoslag in die koerant verskyn. Maar nee, broers en susters, ons is regtig nie belangrik nie. In wêreldse terme is niemand van ons van adellike afkoms nie. In wereldse termen is ons regtig nie baie invloedryk nie. En as ons onsself vergelyk met die superrykes van hierdie wêreld, dan het ons regtig nie so baie nie. Tussen die 8 biljoen mense wat op hierdie aarde woon en hier bewandel, word daar nie eintlik aandag aan die Christene gegee nie. En tussen die amper 200 lande wat die Verenigde Nasies erken, word die koninkryk van die hemel waarvan ons burgers is nie saamgetel nie. Die paspoort van die hemelse koninkryk waarvan ons besitters mag wees, deur die geloof, gaan ons nie deur die douane by Heathrow of by Schiphol help nie. Sien nie die koning in sy heerlikheid en die armes van hierdie wêreld as sy onderdane. En tussen hierdie twee, tussen die heerlikheid van die koning en tussen in die kleinheid van die burgers van sy koninkryk, lê daar die koninklike gebod om eenvoudig lief te hê sonder aansien van persoon. En dis eers wanneer ons hierdie Bybelse onderbou verstaan, dis eers wanneer ons tussen die lyne leer lees, dis eers dan dat ons kan begin nadink oor die onderwerp wat Jakobus hier in hoofstuk 2 behandel. Eers dan kan ons begin nadink oor die hypotetiese geval wat Jakobus in verse 2 tot 4 vir ons gee. Veronderstel, sê hy, daar kom in julle vergadering een man met goue ring aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan. En daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan. Kan jy jouself voorstel, in die lig van die hele eerste deel van die preek, kan jy jouself voorstel dat ons vir die rykman sal sê, kom sit jy hier op hierdie goeie plek. En dat ons vir die arme man sê, gaan staan jy daar agter of gaan sit hier op die grond. Of maak het konkreet, hier is 'n belangrike persoon in die omgewing of die burgemeester of wie ook al. Hy kom besoek die erediens en saam met hom is daar ook 'n boemelaar wat die erediens besoek. En vir die gesiene persoon nooi ons en sê, kom sit hier voor by die oudelinge. En vir die boemelaar sê ons, gaan staan jy daar agter in die hoek, of gaan sit daar op die grond. Dan vra Jakobus, het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Jakobus plaas sy lesers en ons op een lyn met regters, wat hulle self tydens 'n hofsaak deur verkeerde oorwegings laat lei. Het vat ons nogmaals terug na Levitikus 19, waar ons in vers 15 lees, jy mag geen onrecht doen in die gereg nie, jy mag vir die geringe nie partijdig wees nie, en die aansienlike nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy jou naaste oordeel. Dis die context waarin Jakobus sy hypothetiese geval plaas, die context van die regspraak. En is belangrik dat ons hierdie context sal raak sien. Want dink hieroor na, as die Here koning, as die Here van die heerlikheid, as hy ons volgens ons uiterlike sou beoordeel het, volgens ons rykdom, of ons skoonheid, of ons status, sou ons dan nog steeds erfgename van sy koninkryk geword het? As koning Jesus sou beoordeel op die manier waarop ons dikwels ander oordeel, as hy sou gekyk het na rykdom en aansien en status en skoonheid, soos wat ons maar al te dikwels doen, wat sou dan van ons geword het? Die maatstappe waar volgens julle oordeel is dus verkeerd, sê Jakobus. En daarby is julle ook nog vergeetachtig, want is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie, vers 6? Let op weer die context van die regspraak. Gaan hier vir Jakobus oor ryk jode wat nie in Christus geglo het nie, wat hulle christelike volksgenote, onthou Jakobus se lesers is gelowiges uit die jodendom, ryk jode wat christelike jode onderdruk en vervolg. Het word nog duideliker wanneer ons vers 7 daarmee saamlees, is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie. Het gaan dus hier oor sowel maatskaplike as godsdienstige verdrukking deur die ryk jode. Julle, sê Jakobus vir sy lesers, gebruik wêreldse maatstawwe om die rykes voor te trek en die armes te benadeel. Maar kyk mooi, Die rijkes gebruik daar die einste wereldse maatstaven om jylle te onderdruk, jylle voor die rechtbank te sleep. Jylle is burgers van die koninkrijk van die hemel, maar jylle verlaag jylle self tot wereldse standaarde. Denk na oor wat jylle doen. Die wet van die koninkrijk veroordeel jylle as oortreders, wanneer jylle partijdig is, vers 9. En vir die derde keer na mekaar, gebruik Jakobus hier die context van die rechtspraak. Moenie dink, sê hy dan in vers 11 en vers 10 en 11, dat omdat jylle die hele wet onderhou, maar net in die ene opsig struikel, jylle vrygespreek sal word nie. En wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy oortreder van die wet geword. Sien, dis hoe ernstig die Here partydigheid opneem. Aanneming van die persoon, dis hoe ernstig die Here dit beoordeel. Jy het dalk nie egbreek gepleeg nie. Maar moenie dink dat jy daarmee onskuldig voor die wet staan nie. Want as jy partydig is, as jy sommiges benadeel op grond van wereldse maatstawwe, dan is jy skuldig aan moord. Jy tree liefdeloos teenoor daardie persoon op. En in die Bybel is 'n gebrek aan liefde teenoor jou naaste is gelyk aan moord. Wie in die koninkryk van die hemel opgeneem is, maar dan nogtans sy naaste liefdeloos behandel en om benadeel word van moord aangekla. Koning Jesus in al sy heerlikheid word dan jou regter. En sy heerlikheid word dan 'n verterende vuur. Broers en susters, in die gemeente sal daar altyd verskille wees. Verskille in rykdom, verskille in sosiale status, verskille in opleidingsvlak, verskille in uiterlike skoonheid, verskille in besigheid sukses, in kleredrag en styl. Maar wanneer ons deur die Here van die heerlikheid aangeneem word as burgers van sy hemelse koninkryk, dan kry ons die opdrag om verby die gesig, verby die uiterlike dinge te kyk. Net soos wat hy verby jou uiterlike dinge gekyk het, en jou uit pure genade aangeneem het, so moet ons ook mekaar aanneem. Dit kan nie wees, dit mag nie wees, dat ons hier in die gemeente wat die vergestalting van die koninkryk op aarde is, dat ons mense uitsluit omdat hulle arm is, omdat hulle uit 'n minder gegoede omgewing kom, omdat hulle eenvoudige werk doen, of om enige ander uiterlike rede nie. En niemand van ons sal dit waarskynlik openlik doen nie. Maar so maklik kan dit subtiel gebeur, so maklik kan ons groepies vorm. Na die erediens gaan staan ons in ons groepies, want ons praat nie so graag met daardie ander een nie. Hy of sy pas nie heeltemal by my status nie. So maklik kan die kerkraad, kleiner gemeente, maar nogtans, so maklik kan die kerkraad, wanneer die talstelling gedoen word, mense veroudeling of diaken voorstel, omdat hulle een of ander status het. So maklik word mense uitgeskuif, omdat hulle nie inpas binne ons norme van sosiale aanvaarbaarheid nie. So maklik kan seuns en dogters by die skool maats kies, omdat hulle ryk of mooi is, en so maklik kan ander uitgesluit word, omdat hulle arm is en ou klere dra. Kom ons ondersoek onsself. Kom ons kyk na ons optrede teenoor ander in die lig van die heerlikheid van ons koning. En dan begin ons anders kyk, dan begin ons kyk soos wat Paulus ons leer in 1 Korintiërs 12, veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. En die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer. En so het ons onsierlike lede oorvloediger sierlikheid, terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee. Sien nie, God meet met ander maatstawwe. In sy koninkryk is genade en liefde die norm. dank hom daarvoor, want sodoende het jy en ek, wat arm is in die wêreld is, erfgename van die koninkryk geword. Gaan en doen jy nou net so. Amen. Gemeente, kom ons sing saam van die liefde wat een van die belangrike en die nie die belangrikste norm is waar volgens ons moet meet nie. Skrifruiming 21 en ons sing daarvan die verse 4, 5 en 6. Kom, laat ons nou saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, U weet hoe geneig ons is om met wêreldse maatstawwe te begin meet. Ook hier in die kerk. Dis immers die lug wat ons inasem. Dis wat ons elke dag om ons heen sien en hoor en beleef. Maar ons bid dat U ons daarvan sal bewaar. Bewaar ons daarvan dat ons hier in die gemeente sal meet op grond van status, geld. Help die amstraars, dat hulle nie aan sommige lidmate meer aandag skenk, of vinniger aandag skenk, as aan ander bloot, omdat hulle groter status het nie. Help ouers, om nie onder hulle kinders daar die soort onderskeide te maak op grond van skoonheid of karakter nie. Help onderwysers nie kinders aan te neem, voor te trek nie. Help die kinders om met allemaal maats te wees, vriendelijk te wees. Vader, U ken ons harte, en ons bid dat U ons sal help om hierdie stryd te stry. En U gee ons die gereedskap daarvoor, deur vir ons in die eerste plek te wys wie U is, wie ons Here Jesus Christus is, die Here van die heerlikheid. Wat 'n majesteit! As ons hom in die skrifte ontdek, en in die tweede plek wie ons self is, help ons om nooit meer van onsself te dink as wat ons behoort te dink nie. Vader, ons dankie vir hierdie Sondag. Dankie dat U woord weer geklink het. Ons bid U, gee dat ons met daardie woord sal gaan werk in die komende week. Seën ons in ons daaglikse arbeid. Almal wat uitgaan vir hulle dagtaak, gee krag daarvoor. U ken die spanning wat wag. U weet dalk van persone wat eie besighede het, wat bekommerd is oor te min werk. U weet van moeilike vergaderings wat wag. Ons bid vir ons kinders wat skool toe gaan. Ons bid dat U hulle sal help om raak te sien, te verstaan dat, ook al hou hulle nie van elke vak nie, dat dit die taak is wat hulle van U gekry het. Wees met die moeders wat thuis bly, wat 'n tuis te skep, seën hulle daarin. Gee hulle vreugde in daardie werk. Wees met die bejaardes, vir wie die dae soms lank kan wees, en wie soms eensaam raak. Vader, wil U hulle troos met nabyheid en sorg ook vanuit die gemeente. En help ons om so as gemeente in hierdie land te staan, hierdie land wat soveel probleme het, soveel ellende, siekte, armoede, korrupsie, geweld en misdaad. Maar waar U nogtans heers as koning. Vader, maak ons trou in ons getuienis, dat ons die geleenthede wat U gee sal raak sien en sal aangryp, sonder om te dweep, dat ons nogtans vir ander sal vertel van die wonder van die Here Jesus en sy werk aan die kruis. Vader, wil U ons ook bewaar. Bewaar van gevare, bewaar van misdaad, gee dat ons veilig mag wees in ons huise, ons kinders veilig mag wees waar hulle ook al beweeg, en gee dat ons ook volgende week weer hier by mekaar mag kom. Seën intussen ook alle kerklike aktiwiteite, vergaderings, bybelstudies, katekisasies, huisbesoeke. Vader, dankie vir 'n kerklike lewe waar ons nie net sondagschristene is nie, maar wat ons elke dag van die week na mekaar mag omsien en gereeld ook mag saamkom. Seën die gemeente, seën die amptenaars met hulle werk. Ons bid U dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, kom ons bely nou saam ons geloof. Ons doen dit saam met die kerk van alle tye en plekke, en ons gaan dit staande en singende doen met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis.
Thank you.
Gemeente, u kry nou die geleentheid om die Here te dien met die offergawes en daarna gaan ons saam sing uit skrifverruiming 9, ons sing in vers 3 van die majesteit en die heerlikheid van God die Here en daarna ook dat ons onsself kon was in sy bloed en nou as priesters ons dienswerk aan hom mag heilig. Skrifverruiming 9, die verse 3, 4 en 5 na die kollekte. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.